Budeme čítať Evanjelium podľa Jána, 1. kapitolu, od 1. po 34. verš.
Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. Ten, to slovo, bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze Neho, a bez Neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. V ňom bol život, a ten život bol svetlom ľudí, a to svetlo svieti vo tme, a tma ho nezadržala. Bol človek poslaný od Boha, ktorému bolo meno Ján. Ten prišiel na svedectvo, aby svedčil o tom svetle, aby všetci uverili skrze neho. Nebol on tým svetlom, ale prišiel na to, aby svedčil o tom svetle. To bolo to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet. Na svete bol a svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno, ktorí nie z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. A on, to slovo, sa stalo telom a stánilo medzi nami a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu ako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy. Ján svedčil o ňom a volal. Toto je ten, o ktorom som povedal. Ten, ktorý prichádza po mne, predišiel ma, pretože bol prvší než ja. A z jeho plnosti sme my všetci vzali, a to milosť za milosť. Lebo zákon je daný skrze Mojžiša, milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý je v lone otcovom, on nám vysvetlil. A toto je to svedectvo Jánovo, keď boli poslali k nemu Židia z Jeruzalema kňazov a levitov, aby sa ho opýtali, kto si ty? A vyznal a nezaprel a vyznal, ja nie som Kristus. A opýtali sa ho, a čo teda, či si ty Eliáš? A povedal, nie som. Či si ty ten prorok? A odpovedal, nie. Vtedy mu povedali, a kto si tedy? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali. Čo hovoríš o sebe? Riekol, ja som hlas volajúceho na púšti, urovnajte cestu Pánovu, ako povedal prorok Izaiáš. A poslaní boli z farizeov, a tak sa ho opýtali a riekli mu, a čo tedy krstíš, ak si ty nie Kristus, ani Eliáš, ani ten prorok? A Ján im odpovedal a riekol, ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy neznáte. To je ten, ktorý prichádza po mne a predišiel ma, ktorému som ja nie hoden rozviazať remienok na jeho obuvi. To sa stalo v Betábáre za Jordánom, kde Ján krstil. Druhého dňa videl Ján Ježiša, že ide k nemu a povedal, hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som ja povedal. Za mnou ide muž, ktorý bol predo mnou, pretože bol prvší ako ja. A ja som ho neznal, ale aby bol zjavený Izraelovi, preto som ja prišiel krstia s vodou. A Ján svedčil a hovoril. Videl som ducha zostupujúceho z neba, ako čo by holubicu a zostal na ňom. A ja som ho neznal, ale ten, ktorý ma poslal krstiť vodou, ten mi povedal. Na koho uvidíš zostupovať ducha a že zostáva na ňom, to je ten, ktorý krstí svätým duchom. A ja som videl a svedčil, že to je ten Syn Boží.
Ďakujem, pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. V minulých kázniach pod témou hlad nám bolo predstavené nastúpenie starozákonných prorokov Mojžiša a Eliáša na scénu a stručne som prešiel ich zázrakmi. Na budúce, ak Pán dá, predstavujeme si nastúpenie Pána Ježiša na scénu a dnes si zopakujeme, čo všetko tomu predchádzalo cez nastúpenie Jána Krstiteľa na scénu. Boh rozdeľuje scénu dejín po tisícročiach. Pána tie 1000 rokov ako jeden deň. Od Adama po narodenie Noého prešlo zhruba 1000 rokov, od Adama po narodenie Abraháma je zhruba 2000 rokov, od Adama po Dávida a postavenie Jeruzalemského chrámu prešlo zhruba 3000 rokov, od Adama po narodenie Pána Ježiša prešlo 4000 rokov, od Adama po dnes je zhruba 6000 rokov, teda od Kristovej smrti bude zanedlho 2000 rokov. A očakávame posledný 7000 rok, deň odpočinku, ktorý bude 1000-ročným kráľovstvom Krista. Od prvého hriechu a prvého prisľúbenia vykupiteľa po Abrahamovú zmluvu milosti je 2000 rokov, od Abrahamovej zmluvy milosti po uskutočnenie zmluvy milosti je 2000 rokov, po uskutočnenie zmluvy milosti na kríži je 2000 rokov a doba milosti trvá 2000 rokov. Vyslobodenie z Egypta sa udialo 1500 rokov pred Kristom a o 500 rokov bol postavený chrám. Od Ježiša po reformácii je 1500 rokov a o 500 rokov by mal byť postavený znova Jeruzalemský chrám. 6000 rokov svetu vládne Satan, 7000 ročie bude vládnuť Kristus. Čiže od prvého príchodu Krista už uplynulo nie 1000, ale 2000 rokov, teda to pre tých kresťanov, ktorí dnes veria, že 1000-ročné kráľovstvo už žijeme teraz, tu na zemi. Oni veria, že teraz vládne Kristus ako kráľ vo svojej cirkvi. No smutné je, že mnohí títo, čo tomu veria alebo verili, nežijú už jeho vládu, jeho cirkvi, jeho zboroch. A vládu nad cirkvami, nad zbormi dávajú tomu, kto dnes vládne vo svete. Lukáš 3:23 nám písmo zjavuje, ako Pán Ježiš vystúpil na scénu ako 30-ročný. A on, Ježiš, začínajúc kázať, mal tak asi 30 rokov. Ján Krstiteľ bol iba o pol roka starší ako Pán Ježiš. A teda Ján Krstiteľ pokrstil Pána Ježiša tiež ako 30-ročný. Ján Krstiteľ vystupuje a vyzýva na pokánie ako mladík. A ľudia vo väčšine starší ho počúvajú a konajú pokánie. Aj Pán Ježiš prichádza na scénu ako mladý muž a ľudia ho počúvajú, konajú pokánie a idú za ním. Mladí muži iba chvíľu začali kázať pokánie Božie kráľovstvo a zanedlho obratili v krátkom čase Izrael hore nohami, zatiaľ čo náboženskí otcovia roky, 10-ročia, staročia, boli bez ovocia, ba oni zabíjali každého, kto narušil ich komfortnú zónu. A teraz si predstavme tú žiarlivosť starých vodcov, znalcov písma či synedrinu, ako náhle padla ich autorita v očiach ľudí. Vodcovia bez ovocia žiarlili na Jana a Ježiša, ktorí len otvorili ústa a ľudia konali pokánie. Ich sebastrednosť a zaslepenosť a sebadôležitosť im bránila vidieť v písme to, čo obyčajný ľud videl, vedel, a tiež im to bránilo vidieť znamenia časť okolo seba. A keďže nevideli, nepočuli a nemali ovocie, vyhrážali sa tým, čo videli, počuli, rozlišovali, čo šli za Ježišom a za Jánom a čo prinášajú ovocie. Malachiáš 4:6 a obráti srdce otcov na synov a srdce synov na ich otcov, aby som neprišiel a neranil zeme kliatbou. Ján Krstiteľ s Pánom Ježišom naplnili prvú časť Malachiášovho proroctva, kedy obrátili srdcia otcov na synov. Teda srdcia ľudí Izraela sú upriamované v tom čase nie na múdrosť starších, nie na mainstream farizejov, ale srdcia Izraela sú obracané na synov, na mladých 30-ročných mužov. Dnes nám a predovšetkým Izraelu Malachiáš hovorí, že majú upriamiť srdcia na otcov, na starších Izraela, na Božích otcov a vodcov, ale nie na tých, ktorí v tomto veku slúžia Bálom, ale na otcov, na otcov viery, ostrieľaných životom a skúsenosťami viery. Na Mojžiša, na Eliáša. Lebo Mojžiš je zástupca zákona, Eliáš je zástupca prorokov. Synovia Izraela nečítajú nový zákon, ale v starom zákone im otcovia zjavili Pána Ježiša Krista v takom svetle, že skrze Mojžiša a prorokov uveria v Pána Ježiša a tak chytia do rúk nový zákon a tak budú oslavovať Boha. Dodnes, keď čítajú Mojžiša a prorokov, majú zastretý závoj a nevidia, čo im je tam zjavené. Ale keď príde Mojžiš a Eliáš a začnú kázať, ten závoj im opadne z očí a uveria. Rovnako vidíme pri zoslaní Ducha Svätého, že vtedy ešte nebola nauka novozákonná písma, ale apoštoli skrze starý zákon ukazovali a dokazovali a kázali Ježiša v starozákonných písmach. Na 8. deň Zachariáš, otec Jána Krstiteľa, pri jeho obriezke v chráme prorokuje. Lukáš 1.76 až 80. A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou prihotoviť jeho cesty, dať jeho ľudu známosť spasenia, záležajúceho v odpustení ich hriechov, pre vnútornosti milosrdenstva nášho Boha, ktorý mi nás navštívil východ z výsosti, aby sa okázal tým, ktorí sedia v otme a v tôni smrti, aby upravil naše nohy na cestu pokoja. A dieťatko rástlo a silnelo duchom a bolo na pustinách až do dňa svojho ukázania sa Izraelovi. Teda, kým Pán Ježiš vyrastal v Nazarete pri Jozefovi a Márii 30 rokov, Ján Krstiteľ ako dieťa, ako mladý, odišiel do púšte. V tej dobe boli pri mŕtvom mori takí asketi v púšti, ale oni žili v komunite, v spoločenstve. Volali sa Eséni. Niektorí vykladači povedia, že Jána dali rodičia do výchovy Esénom, niečo na spôsob, ako keď Samuela rodičia dali do výchovy Hénimu. No písmo nám zjavuje Jána nie ako vyrastajúceho a žijúceho v komunite, ale ako samotára, žijúceho v duchu Eliášovom. Keď Ján Krstiteľ žil minimálne od mladosti v púšti, Ján Krstiteľ žil minimálne od mladosti v púšti a svoje verejné účinkovanie, teda kázanie a vzývanie k pokániu začal posledné alebo posledný rok pred svojou tridsiatkou. Z písma a udalosti okolo narodenia Jána Krstiteľa vedeli vtedy obyčajní ľudia vydedukovať, čo žijú za dobu, aj to, že z Jána niečo zvláštne vyrastie. Lebo 400 rokov nebolo v Izraeli proroka, a Boh neprehovoril 400 rokov k Izraelu. A tu sa začali diať veľké veci, ktoré sa rýchlo šírili po Judei. Veľká vec bola Zachariášova služba chráme, keď on ako kňaz kadil a dlho nevychádzal. Už vtedy ľudia tušili, že tu sa dejú Božie veci. A Zachariáš vyšiel nemý a potvrdil ľudu zídenému v chráme, že mal zjavenie. Už tu sa zvesť rýchlo šírila. Ďalší veľký zázrak bol, že sa Ján narodil starým, neplodným manželom, rodičom. Na 8. deň prišli Jána obrezať do chrámu a kňazovi Zachariášovi sa rozviazal jazyk, nazval dieťa Jánom a Boha chválil slovami Lukáš 1.64 až 65 a na skutku sa otvorili jeho ústa a jazyk a hovoril dobrorečiac Bohu. Vtedy prišla bázeň na všetkých, ktorí bývali okolo nich a po celom tom vrchovatom kraji judskom hovorilo sa o všetkých týchto veciach. V celej Judei sa hovorilo o týchto zázračných udalostiach a Boh takto pripravoval srdcia ľudu skrze bázeň, skrze strach z Boha aj z udalosti, čo sa odohrali a ľudia v napätí očakávali od Jána, čo z neho vyrastie, čo z neho bude, aký z neho bude výnimočný Boží muž. Lukáš 1.66 a všetci, ktorí to počuli, zložili to vo svojom srdci a hovorili, čo len bude z toho dieťaťa, a ruka Pánova bola s ním. A keď ku tomu priložíme Zachariášov chválospev, tak ľud počul a po okolí šíril toto Zachariášové proroctvo, z ktorého bolo predpovedané všetko, čím mal Ján byť. Tento chválospev predniesie Zachariáš pred úžasnutými ľuďmi v chráme. Každé jedno slovo chválospevu uložili si vo svojom srdci, hralo v srdciach ľudu, lebo im to zjavilo, že sa plnia písma o príchode Eliáša a Mesiáša. Lukáš 1.67 až 79 a Zachariáš jeho otec bol razom naplnený Svätým Duchom a prorokoval. Požehnaný Pán, Boh Izraelov, že navštívil a učinil vykúpenie svojmu ľudu a vyzdvihol nám roh spasenia v dome Dávida, svojho služobníka, ako hovoril skrze ústa svojich svätých od veku prorokov. Spasenie z moci našich nepriateľov a z ruky všetkých tých, ktorí nás nenávidia, aby učinili milosrdenstvo našim otcom a rozpamätal sa na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorú prisahal Abrahamovi, nášmu otcovi, že nám dá, aby sme vytrhnutí súd z ruky svojich nepriateľov slúžili jemu bez strachu, svetosti a spravodlivosti pred ním po všetky dni svojho života. Dať jeho ľudu známosť spasenia záležajúceho v odpustení hriechov, pre vnútornosti milosrdenstva nášho Boha, ktorými nás navštívil východ z výsosti, aby sa ukázal tým, ktorí sedia v otme a v tóni smrti, aby upravil naše nohy na cestu pokoja. Toto všetko, tieto slova, hrali v srdciach ľudu. Keď Ján Krstiteľ začne hlásať pokánie a krst na odpustenie hriechov, ľudia spoja tieto udalosti z jeho počatia, jeho narodenia, tieto slova, ktoré Zachariáš prorokoval, a príjmajú usvedčujúce Jánove slova, vyznávajú svoje hriechy, konajú pokánie a dávajú sa krstiť. Ľudia si pamätajú slova prorokované pri Jánovom obetovaní chráme. A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou prihotoviť jeho cesty. Ľudia rozoznávajú znamenia časov, spájajú si proroctva písma, ktorými sa v soboty v synagogách povzbudzujú v očakávaní vykúpenia Izraela. Obyčajní dedinskí ľudia, keď počúvajú kázanie Jána, musia znieť ich v srdciach aj tieto slova Izajáša, Izajáš 43 až 40, hlas volajúceho na púšti. Upravte cestu Hospodinovu, urovnajte na pustine hradsku nášmu Bohu. Každé údolie nech je zvýšené a každý vrch a breh nech sú znížené a bude to, čo je krivé rovinou a hornaté dolinou. A zjaví sa sláva Hospodinova a uvidia všetci, každé telo dovedná, že ústa Hospodinové hovorili. Hlas hovorí, volaj, čo mám volať. Každé telo je tráva a každý jeho pôvab ako poľný kvet. Tráva uschla, kvet uvedol, nebo duch Hospodinov ho ovanul. Áno, ľud je skutočne trávou. Tráva uschla, kvet uvedol, ale slovo nášho Boha stojí na veky. Vyjdi si na vysoký vrch zvestovateľu dobrých vecí, Sione. Povíš mocne svoj hlas zvestovateľu dobrých vecí, Jeruzaleme. Povíš, neboj sa, povedz mestám Judovým. Hľa, váš Boh, hľa, Pán Hospodin príde ako mocný a jeho rameno mu bude panovať. Hľa, jeho mzda ide s ním a jeho dielo pred ním. Božia bázeň bola na ľude a ľudia prichádzali ku mladíkovi Jánovi, vyznávajúc hriechy a dať sa krstiť. Ján Krstiteľ poukazoval na to, čo mu Izajáš predpovedal. Hľa, váš Boh prichádza. Mojžiš a Eliáš v zastúpení zákona a prorokov budú v blízkej budúcnosti prorokovať. Budú tiež kázať. Hľa, váš Boh prichádza. A budú Izraelu vykladať aj tieto starozákonné verše, ktoré zjavujú Pána Ježiša. Tu Boh odstráni Izraelu 2000-ročný závoj z očí a mnohí Židia uveria v meno a dielo Pána Ježiša. A vďaka starému zákonu, vďaka písma starého zákona, otvoria písma nového zákona a mnohí z nich s radosťou pôjdu na popravu za vyznávanie a hlásanie toho jediného mena, v ktorom je spasenie. Izrael v bázni Pánovej prichádza ku Jánovi dať sa krstiť. Pretože z Jána žiari veľká láska, pretože Ján takto hovorí slovami plnými lásky. Boh ťa miluje takého, aký si, si jedinečný. Buď sám sebou, šaramarabar, ja vidím ťa, ako ťa Pán obdarúva bohatstvom, slavou, mocou, fire. Nie. Ján Krstiteľ nemá zľutovanie s nikým, kto prichádza k nemu. Ľudia k nemu neprichádzajú, pretože sa dozvedeli, že Ján štekli uši a sľubuje bohatstvo a nič nerobenia a pečeného ľuby z neba. Ale ľudia k Jánovi prichádzajú v bázni Božia a tam vyznávajú svoje hriechy a obracajú svoje životy. Jánove ohnivé kázanie spôsobuje v ľuďoch bázeň Božiu. Odhaľuje srdcia ľudí v Božom svetle, odhaľuje ich duchovnú a morálnu nahotu a osvedčovaní ľudia konajú pokánie, lebo sa boja večného súdu v ohni. Ján neoznamuje Božiu lásku, Ján oznamuje oheň, oheň súdu, Mesiášovi, ktorý má prísť, vidí Pána, ktorý bude ohňom páliť každého, kto nevykoná pokánie a nebude prinášať ovocie. Nie ste ovocie hodné pokánia, hodné zmeny života. Matúš 3.11 až 12. Ja vás ponáram do vody na pokánie, ale ten, ktorý prichádza po mne, je mocnejší ako ja, ktorého obuv nosiť nie som hoden, ten vás bude ponárať do Svätého Ducha a ohňa. ktorý má svoju vejačku vo svojej ruke a prečistí svoje humno a zhromaždí svoju pšenicu do sypárne, ale plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom. Strom, ktorý nebude rodiť ovocie, vytne a hodí do ohňa. Zrná vyveje a prázdne zrná spáli v neuhasiteľnom ohni. Takto Ján, krstiteľ, bez zmilovania kázal ľudu, čo k nemu prichádzali a predsa k nemu prichádzali. A veľa ľudu k nemu prichádzalo. Ján krstiteľ bol muž púšte, tvrdý muž. Dnes hovoriť hriešnikom Boh ťa miluje, je obrovské klamstvo. Nič také Biblia na hriešnika nehovorí. Nad hriešnikmi visí Boží hnev a Božia láska hriešnikov. Hriešnikom sa prejaví len vtedy, keď budú usvedčovaní o svojom hriechu, keď uvidia seba v Božom svetle a keď budú konať pokánie, čiže zmenu života. Ľutovanie hriechov bez zmeny života nie je pokánie a ani odpustenie hriechov nepríde iba s ľútosťou. Ján bol zasvetený nazirejským sľubom Bohu, to znamená, že sa nikdy nestrihal, nikdy sa nedotkol ženy, vína, muštu. Zatiaľ, čo pán Ježiš vyrastá do svojej tridsiatky doma pri Márii a Jozefovi, Ján Krstiteľ žije v púšti, oblečený do ťavej srsti. Jeho opálené chlpaté telo, veľká brada a kosti obalené chlpatou kožou boli ošľahané vetrom, pieskom a životom. Ján je od malička naplnený Duchom Svätým. Keď začne svoju službu, tak ako život sa s ním nemaznal, ani on sa nemazná s tými, čo k nemu prichádzajú. Hordy za pána zástupov, preto káže ohnivo, preto káže ľudu zbaviť sa každého hriechu, kvôli ktorému by nespoznali časy, písma a Mesiáša. V jeho slovách nie je ani štipka nežnosti voči tým, čo ku nemu prichádzajú, a tak sa nemôže chváliť, že ich prilákal k sebe a obrátil na sladké rečičky. Neprilákal ich na evanjelium prosperity, na uzdravovacie seansy, nevychádzala z neho moc, ktorá by ľudia váľala po zemi. Nesľuboval ľuďom ani zdravie, ani prosperitu, ani dlhý život, ani pohodlný život. Ale vyzýval každú spoločenskú vrstvu, aj vojakov, aj mýtnikov, aby žili poctivo vo svojom zamestnaní a tak očakávali Mesiáša. Keď sa takto Ján správal ku obyčajným ľuďom, tak ku náboženským predstaviteľom sa správal bojazlivo, lebo sa bál, že ho vylúčia zo synagóg. Nie, on by tam ani nevkročil, lebo by ho zožierala farizejsko z náboženskej pretvárky. Ján vedel, že vodcovia sú zostnuté stromy bez ovocia. Ale deje sa opak. Farizeji prichádzajú k Jánovi. Keď prichádzajú k nemu títo náboženskí vodcovia, starí znalci písma, už z diaľky rozpozná ich pretvárku a smrad a hnilobu ich vnútorného rozkladu. Verejne z diaľky na plné hrdlo pred všetkými ľuďmi ich zahambuje. Hadie plemeno, diablovo plemeno, prečo sa idete pretvárovať? Zmente život, v ktorom ste neprinášali ovocie a prinášajte konečne ovocie. Nestačí vám okúpať sa, Jordáne. Okúpať sa môžete aj doma vo vani. Umývanie je síce zdravé, vy musíte zmeniť svoje životy a začať prinášať ovocie. Lebo fire, lebo oheň. Zmente sa, lebo budete pokrstení pekelným ohňom na veky, ponorení do toho ohňa. Ku 30-ročnému Jánovi sú vyslaní z Jeruzaleme zo Synadrínu starší zástupcovia náboženstva, ktorí držia zákon nad Izraelom. Ján 1.19. A toto je to svedectvo Jánovo, keď boli poslali k nemu Židia z Jeruzalema, kňazov a Levitov, aby sa ho opýtali. Kto si ty? Ján bol tiež z kmeňa Leviho, z kňazského rodu. Židia z dedín vedia, kto je Ján, čo je Ján, a sú to jednoduchí ľudia. No Židia z Jeruzalema, Židia z mesta posielajú k nemu kňazov na výzvedy. Oni počujú zvesti o ňom, hej, ale sú to mestskí ľudia, mestskí Židia, hej. Ľudia či vodcovia z mesta sa cítia ako dnes západná Európa voči východnej Európe, ako Bratislava voči zemianskej dedine. Ľudia z mesta sa priamo či nepriamo cítia, že sú niečo viacej, lebo v mestách sú školy, učenci, veda, obchody. A čo na dedine a zapadákové možno nájsť? Len hnoj a smrad hnoja. Čo už len môžu obyčajne sedliaci vedieť a poznať písma a dokonca vravia, že Ján je prorok. Židom z mesta tento askueta narúša komfortnú zónu, lebo zlodejstva a obrátenia nastávajú pri obyčajných ľuďoch a ľudia nechcú už pre nich robiť nekalé veci. Ľudia konajú pokánie, Jan prináša veľa ovocia, veľa zmenených životov a tu mamonári z mesta posielajú k nemu predstavených židovského náboženstva, ktorí sú bez ovocia opýtať sa, kto si ty. Keďže Jana niektorí obyčajní ľudia považovali už aj za Mesiáša, Jan skromnosti odpovedá, ja nie som Mesiáš. Jan 1.21. A opýtali sa ho, a čo teda, či si ty Eliáš? A povedal, nie som. Či si ty ten prorok? A odpovedal, nie. Jan vyznáva, že nie je ani Eliáš a nie je ani ten prorok. Čo za prorok? To je odkaz na Deuteronomium 18.18. Deuteronomium 18.18-19. Proroka im zbudím z prostredých bratov, ako si ty, tu hovorí Hospodin Mojžišovi. A vložím svoje slova do jeho úst a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem. A stane sa, že ten, kto by nepočúval na moje slova, ktoré bude hovoriť v mojom mene, poniesie svoju vinu a ja to budem vyhľadávať od neho. Mojžišovi hovorí Hospodin, že vzbudí v budúcnosti rovnakého proroka ako on. Židia to vedia, aj preto sa pýtajú Jana, si ty ten prorok? Vedia, že príde Eliáš, vidia, že príde ten prorok v Mojžišovom mene, hej? Teda druhý prorok ku Eliášovi pred druhým príchodom pána, aj podľa zjavenia na hore Tábor, bude sám, buď sám Mojžiš osobne, prípadne niekto v jeho moci a skutkoch. Ján Krstiteľ odpovedá, Ján 1.23, ja som hlas volajúceho na púšti, urovnajte cestu pánovi, ako povedal prorok Izajáš. Teda Ján Krstiteľ odpovedá písmom, som to, čo Izajáš predpovedal. Som ten, čo pripravuje cestu Mesiášovi. A vy, čo tu predo mnou stojíte, urovnajte cestu Mesiášovi. Farizeji si mohli aj vďaka tomu Izajášovi, ktorého čítavali po synagógach a v chráme, spojiť ďalšie verše Izajáša, ktoré hovoria, hľa, váš Boh prichádza. Ján 1.25. A tak sa ho opýtali a riekli mu, a čo tedy ponáraš, teda krstiš, ak nie si ty Kristus, ani Eliáš, ani ten prorok? A poslaní boli z farizeov. Poslaní boli z tých, čo sami chceli byť príkladom svetosti. Niekto sa nám tu fušuje do remesla, obracia ľudí a ľudia počúvajú jeho a nie nás. Čo je to za človeka? Za Jána ale hovorí ovocie, pokánie. Ale farizej bez ovocia, teda človek bez ovocia ani správne nemôže rozlišovať, aj keby ste mu pred očami otvorili písma, nerozlíši. Oni neprinášajú ovocie, ale idú vyšetrovať toho, kto prináša ovocie. Namiesto toho, aby ho ako znalci písma rozoznali, namiesto toho, aby ho ako predstavitelia náboženstva ako prví mali rozpoznať skrze znamenia čias a oni mali prvý oznámiť ľudu, toto je ten, hej, ktorý pripravuje cestu pánovi, Mesiáš prichádza, pripravte sa na jeho príchod. Oni nevideli, ale obyčajný ľud videl, rozoznával, činil pokánie. Drahí bratia, sestry, ani dnes nečakajte, že vám vaši vodcovia povedia, že pán prichádza, že toto sú znamenia jeho príchodu. Toto robte, toto nerobte. Vidíte sami, že na nich, že sú mimo reality, žijú svoje ľudské predstavy, držia sa mamonu, kujú s mocnými sveta. Teraz ukazujú, čo bol pre nich Kristus a zhromaždenia, čo boli pre nich. A vidíme, že to je niečo iné. Jan 10.11-14. Ja som ten dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce. Ale nájomník a ten, kto nie je pastierom, ktorého ovce nie sú jeho vlastné, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká a vlk lapá a rozháňa ovce. Aj nájomník uteká, pretože je nájomník a nedbá o ovce. Ja som ten dobrý pastier a znám svoje i moje mňa znajú. Dobrí pastieri budú klásť dušu za ovce. Ale títo dnešní pastieri ukazujú, že sú len nájomníci, čo berú mzdu a na ovciach im nezáleží. A keď sa urobí bu-bu-bu, naľakajú sa, odídu od Kristových oviec a nechajú ich na pospas nepriateľovi. Farizej bola malá skupina alebo frakcia vo vedúcej pozícii izraelského náboženstva. Farizej znamená oddelený. Táto frakcia vznikla na povznesenie židovstva, ale robili pravý opak. Boli závislí na obradných detailoch zákona, vyžadovali od druhých dodržiavanie svojej vymyslenej tradície a tým anulovali písma a Božiu moc v nich. Oni sami nerobili, čo vymysleli, a prikazovali obyčajnému ľudu a vyžadovali to od neho, aby to konal. Boli pokrytci. Meno farizej sa prednešok znamená pokrytec. Dnes tiež farizeje sedia vo vedeniach a to, čo od ľudí vyžadujú, sami nekonajú alebo nevládzu konať. Na obyčajnom ľude im vadí každá smietka, ale na sebe samých nevidia brvna. Prečo ľudí vyzývaš na pokánie? Prečo ľudí krstíš, keď nie si ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten prorok, ani my sme ťa k ničomu nepoverili? Ani si u nás neštudoval? Tak čo ty môžeš vedieť o Bohu? Jan 1:26-27. A Ján im odpovedal a riekol: Ja ponáram do vody, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy neznáte. To je ten, ktorý prichádza po mne a predišiel ma, ktorému som ja niehoden rozviazať remienok na obuvi. Ján Krstiteľ v pokore odvracia pozornosť od seba. Ján Krstiteľ bol ohnivý muž, ale pokorný muž. Bol ohnivý v kázaní, vo vyzývaní k pokániu, označovaní náboženských vodcov pravým menom, lebo neprinášali ovocia, hrali na ľudí formu. Prijavoval veľa lásky hriešnikom, lebo žiadneho neodmietol. Ján bol pokorný. Dnes by takéhoto človeka náboženskí vodcovia ľudia označili za nekorektného, neláskavého, opovážlivého, drzého a bez Božej lásky. Pozerali by na jeho vonkajšie vystupovanie a nenáha skutky, obrátenia, ovocie. Medzi vami stojí ten, medzi vami je Mesiáš, Kristus. Ja som taký maličký, že nie som hoden mu spraviť ani ten najpotupnejší skutok otroka. Ja nie som mu hoden rozviazať rajmenok na obuvi. Ale vy ho neznáte. Vy ho neznáte. Keby ste ho znali, činili by ste pokánie a prinášali by ste ovocie. Keby ste ho znali, rozpoznaní by ste ako obyčajní ľudia, podľa udalostí okolo mojho narodenia, okolo mojich skutkov. Pomerali by ste ich písmo, rozpoznali by ste, v akej dobe žijete, rozpoznali by ste vy, ktorí sa robíte zástupcami Boha. Rozpoznali by ste to, koho zastupujete. Je to na neskutočnú hanbu a večnú potupu niekoho zastupovať, hovoriť v jeho mene, prikazovať v jeho mene, a keď je medzi nimi, zabijú ho ako posadnutého, ako rúhača, ako zločinca. Nie, vy ho neznáte. Vy sa robíte múdri a povýšení na všetko, čo sa zovie Boh. Ja nie som hoden rozviazať remienok na obuvi tomu, ktorý po mne prichádza. On už prichádza. Pán Ježiš sa už v Galilei chystal ku Jánovi na krst a zaviazoval si remienok na sandároch. Matúš 3.13. Tedy prišiel Ježiš od Galilie k Jordánu k Jánovi, aby bol ponorený od neho. Čiže na druhý deň, ako od farizí odišli, prichádza na krst pán Ježiš. Jan 1.29 až 30. Druhého dňa videl Ján Ježiša, že ide k nemu a povedal: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som ja povedal. Za mnou ide muž, ktorý bol predo mnou, pretože bol prvší ako ja. Kde ste, farizei? Toto je ten, o ktorom som hovoril. Aha, už odišli. Už ste mohli chvíľu vydržať, už ste mohli aspoň chvíľu pozorovať a vidieť skutky, ktoré konám, a počuť slovo, ktoré hlásam, a vidieť ovocie pokánia a rozlíšiť, kto som. Už ste mohli jeden deň vydržať, aby ste uvideli toho, o ktorom som vám povedal, že je skôr ako ja. Ján aj prichádzajúceho Krista z diaľky v duchu rozpozná a pred verejnosťou nahlas kričí: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Hľa, baránok, hľa, obeta pre Boha, pre sňatie hriechu ľudí zo sveta, ktorí kedy v neho raz uveria. Kristus sníma hriech. Tu je písané hriech, jednotné číslo. Nie hriechy, ale hriech, hriech. Toto je podstatné, aby sa pri týchto slovách neprekrúcali písma. Jedná sa o hriech neviery, bez ktorého nemôžu byť odpustené ostatné hriechy. Nech by človek sa šiel od rána do večera roztrhať od robenia skutkov, od konania omši či sebaobetovania sa. Jan 16:8 až 9. A keď on príde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravodlivosti a súde. A to o hriechu preto, že neveria vo mňa. Až keď sme skutočne uverili, spoznali sme, že sme dovtedy vôbec neverili. Až pri uverení nám bol sňatý hriech, kvôli ktorému sme nikdy nemohli mať odpustené ostatné hriechy. Nech by nás farár rozrešoval od rána do večera. Katolíci neveria v Pána Ježiša Krista, preto prekrúcajú písma, preto pri omši hovoria kňazi vyzdvihnúť svojimi rukami premenenú hostiu a svoje božstvo vyzdvihnúť, hovoria a citujú svojho Krista, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Baránok Boží, Pán Ježiš Kristus, pri našom skutočnom uverení skutočne z nás sňal hriech neviery, hriech, v ktorom je celý svet. Uvideli sme seba sami v celej našej nahote, porovnajúc sa so svätým Bohom, videli sme, kto sme, ako nali sme pokánie a boli nám odpustené všetky hriechy. Toto bolo pokrstenie od Pána svätým Duchom. Ján Krstiteľ krstil krstom pokánia. Teda Pán Ježiš bol hriešnik, ktorý potreboval vyznať svoje hriechy a zmeniť svoj život, preto sa prišiel dať pokrstiť. Nie. On prišiel zadosť učiniť písmam, a teda prišiel všetko naplniť podľa zákona a za nás zástupne podstúpiť všetko, čo by sme mali my podstúpiť, aby sme boli spasení. Za nás, ktorý raz uveríme, prišiel sňať hriech, ktorým je celý svet. Jan 1.30. Toto je ten, o ktorom som ja povedal. Za mnou ide muž, ktorý bol predo mnou, pretože bol prvší ako ja. Ján Krstiteľ sa počal aj narodil o pol roka skôr ako Pán Ježiš. Napriek tomu Ján vyznáva, že ten, ktorý prichádza k nemu, bol pred ním, bol skôr ako on. Ján Krstiteľ vyznáva, že Boh v ľudskom tele prichádza ku krstu. Ján 1.31-33. A ja som ho neznal, ale aby bol zjavený Izraelovi, preto som ja prišiel, ponárajúc do vody. A Ján svedčil a hovoril, videl som ducha zostupujúceho z neba, ako čoby holubicu, a zostal na ňom. A ja som ho neznal, ale ten, ktorý ma poslal ponárať do vody, ten mi povedal, na koho uvidíš zostupovať ducha a že zostáva na ňom, to je ten, ktorý ponára do Svätého Ducha. Napriek tomu, že Ján bol Ježišov bratranec, nevedel až doteraz, že Ježiš je ten Mesiáš. A keď ku nemu prišiel, rozpoznal to v duchu a svedčil okoliu a svojim učeníkom, toto je ten Mesiáš. To, čo Ján pri Ježišovom príchode ku krstu vyznal, tomu Boh potvrdil tým, že na ňo videl zostupovať Svätého Ducha. A teda nie, že by Ježiš Kristus ako Boh nemal doteraz Svätého Ducha, ale bolo to pre svedectvo, pre Jána, pre ľudí a bolo to preto, aby sa tým oficiálne naštartovala služba Pána Ježiša, kde bude naplno prejavovať svoje skutky aj božskú moc. Pán Ježiš ponára do Svätého Ducha každého, kto v Neho uverí. Ostatní, ktorí v Neho neuveria a môžu to na sebe vidieť tak, že nemajú Svätého Ducha, ostatných pokrstí, ak sa neobrátia, čiže originálne slovo je ponorí, ostatných ponorí do neuhasiteľného ohňa. Charizmatici krstia ohňom. Pre svojich uverívších zosielajú oheň a preto sa zvíjajú na zemi ako hadi. Preto z nich vychádzajú zvieracie pazúky. Preto robia neprirodzené pohyby ako posadnutí. U rímskokatolíkov pri Birmovke sa Duch Svätý od biskupa prejavuje tak, že mnohých z nich už v kostole neuvidia. Pán Ježiš prichádza ku krstu. Dotrážil doma v Galilei v Nazarete. Oteraz od krstu sa už nezastaví a nebude mať svoj domov, nebude mať kde hlavu skloniť, jeho službu zastavia už len slova dokonané je. Ján Krstiteľ sa vzopiera, Matúš 3.14. Ale Ján mu veľmi bránil a hovoril, mne je treba, aby som bol ponorený od teba a ty ideš ku mne. Ján sa všemožne chce tomu vyhnúť, aby Ježiša pokrstil, lebo vedel, že jeho krst je na odpustenie hriechov. Vedel, že Ježiš nie je žiaden hriešnik, ale dokonalý, bezriešný, svätý Boží. Ty svätý, ty bezriešný Boží, ty sa chceš dať mne hriešnemu pokrstiť, ponoriť. Ján sa všemožne bráni. Nie, Pane, to nemôžem urobiť. Ty by si ma mal ponoriť. Matúš 3.15, ale Ježiš odpovedal a riekol mu, nechaj teraz, lebo tak nám sluší, aby sme naplnili všetku spravodlivosť. Vtedy ho nechal. Pán Ježiš nebol žiadnym hriešnikom, ale musel sa stotožniť s nami, s hriešnikmi, vo všetkom, okrem hriechu. Ježiš splnením krstnej povinnosti uznal Jána ako proroka a ako jeho proroka. Na druhej strane splnením krstnej povinnosti ukončil Jánovu službu, pre ktorú bol Ján narodený a poslaný. Ján ukončil prorokov starého zákona. Ján bol najväčším zo starozákonných prorokov, lebo on zvestoval a videl Mesiáša. Ale každý, kto v novom zákone uverí v Pána Ježiša Krista, je väčším ako Ján, lebo máme Krista v nás. A to dielo zmierenia, ktoré Ján predpovedal, to sme my zažili na vlastnej koži. Matúš 11.11. Amen vám hovorím, že nepovstal medzi splodenými zo žien väčšieho nad Jána Krstiteľa, ale ten, kto je menší v nebeskom kráľovstve, je väčší ako on. Precíťme túto pravdu a skúsme nad ňou v týždni rozmýšľať. Rozmýšľajme nad službou, odvahou a veľkosťou najväčších starozákonných prorokov. A predsa sú menší v tom, čo máme a čo sme zažili oproti ním. Nech táto pravda nie je nám na spinkanie, ale na to, aby naša smelosť, odvaha a služba mohla byť aspoň trošku podobná týmto prorokom. Pán príde čoskoro. Pomodlíme sa. Nebeský Otec, daj nám silou a mocou svojho ducha tak mohutne pocítiť, kto sme a čo sme v Kristu Ježišovi, aby sme tu na zemi nesvietili ako sviečky na hroboch, ale aby sme naše okolie ožarovali ako najväčšie nebeské svetlá pravdou Tvojho slova. Daj v tomto čase, keď vidíme, že zanedlho prídeš vo svojej moci a sláve, aby naše slova v tomto svete rezali do živého a solili tie rany, aby naše výzvy k pokániu mali silu a moc, ako slova Jána Krstiteľa. Amen.